Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 28 octombrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Vreme destul de rece așteptată azi, mai ales după friguri tăioase de peste noapte, foarte greu de risipit de soarele mai mult decorativ, pe lângă noi răzleți și înghețați.
După minus 6, de exemplu, cât a fost noaptea, ziua se va încălzi până la plus 4 în Briceni, Edineț și Soroca. La Bălți și Râbnița sunt în prognoze plus 5, cu un grad mai mult pe spațiu de aici până la Tiraspol și Chișinău, iar de la Ștefan Vodă, Căușeni, Cimeșlia până în Leova, Comrat și Cahul, valorile termice vor crește până la 8-9 Celsius.
Consiliul pentru prevenire și eliminarea discriminării și asigurarea egalității se declară îngrijorat de atitudinea pe care o consideră de stigmatizare a Ministerului Sănătății față de plângerile mai multor persoane cu dizabilități mentale. Ce reproșuri sau chiar învinuiri sunt adresate Ministerului? Vom avea o convorbire în această dimineață cu Doina Ioana Străisteanu, membru al Consiliului Nediscriminare, cum se mai spune acestei autorități, peste câteva minute.
Despre un slogan electoral nepotrivit meditează colegul nostru Iulian Ciocan, care vă așteaptă cu o nouă rubrică Realitatea cu Amănuntul în partea a doua a emisiunii. Apoi, în continuare, vă prezentăm un jurnal de corespondent sosit astăzi de la Sofia, în care Petio Petkov relatează despre Bulgaria, cea mai prost cotată țară din Uniunea Europeană din punctul de vedere al libertății de exprimare.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Partidul Socialiștilor vrea să organizeze un șir de acțiuni de protest împotriva deciziei de a se deschide numai 5 centre de votare în Rusia. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a avut deja o primă rândă de negocieri în vederea formării noului guvern. La Washington, președintele Barack Obama a salutat alegerile generale de duminică din Ucraina. Acestea sunt titlurile dimineții. Partidul Socialiștilor vrea să organizeze un șir de acțiuni de protest. Partidul Socialiștilor vrea să organizeze un șir de acțiuni de protest împotriva deciziei guvernului de a deschide numai 5 centre de votare în Rusia pentru alegerile generale din 30 noiembrie. Socialiștii acuză guvernul că ar fi lipsit de dreptul la vot peste 700.000 de cetățeni moldoveni aflați în Rusia, dar și 150.000 de pensionari care ar mai avea pașapoarte de tip vechi. Potrivit agenției IPN, socialiștii cer 70 de secții de votare în Rusia. Partidul Acțiunea Democratică este al 17-lea concurent înregistrat de Comisia Electorală Centrală pentru alegerile generale din 30 noiembrie. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a avut o primă rundă de negocieri cu partenerii pro-occidentali în vederea formării unui nou guvern după alegerile generale de duminică 26 octombrie. Poroșenko s-a întâlnit cu premierul Arseni Iaținuc și cu primarul orașului Lvov, Andrei Sadovi. Potrivit ultimelor rezultate parțiale, blocul condus de Poroșenko și partidul lui Iaținuc sunt aproape la egalitate, cu ceva peste 20% din voturi fiecare. Partidul lui Sadovi se află pe al treilea loc cu în jur de 13% din voturi. Observatorii internaționali au declarat că alegerile de duminică au fost corecte. Votul a fost recunoscut și de Rusia, care și-a exprimat speranța că noul guvern va fi deschis unei colaborări. La Washington, președintele Barack Obama a calificat alegerile de duminică drept încă un pas important făcut de Ucraina pe drumul democratizării. Alegerile nu au avut loc în regiune separatiste din estul țării, Luhansk și Donetsk. Un terminal plutitor pentru gaz natural lichefiat se află acum în portul Klaipeda de la Marea Baltică. Președinta Lituaniei, Dalia Grunauskaitė, a afirmat că acest terminal este important atât pentru securitatea energetică a Lituaniei, cât și pentru întreaga regiune baltică și că e un proiect geopolitic, nu doar unul energetic. Este garantul libertății viitorului nostru, a mai spus președinta Lituaniei. Lituania, Letonia și Estonia sunt complet dependente de gazele naturale ruse și nici nu au conexiuni cu conducte europene. Și Pentagonul a anunțat că mai mulți militari americani care s-au întors dintr-o misiune împotriva epidemiei de Ebola din vestul Africii au fost izolați la o bază militară din Italia. Între cei izolați se află și generalul Darrell Williams, care a coordonat acțiunea armatei americane. Ministerul american al apărării a mai spus că mai mulți soldați vor fi izolați la baza din Italia după reîntoarcerea lor din Liberia în zilele următoare. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Iliana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă vă îndemnăm să vizitați o pagină specială dedicată alegerilor parlamentare 2014 și alta istorie din noua Europa, unde găsiți poveștile luptei cu corupția în România, jurământului de non-cetățean în Letonia și a vieții comunității romilor din Slovacia.
Ascultați Eu și votul meu, o emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14, din 3 noiembrie.
Alexandru Canțăr și Liliana Barberoși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Doina Ioana Străisteanu, membru al Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității. Doamna Străisteanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, doamnă Stăristeanu, Consiliul pe care îl reprezentanți a difuzat un comunicat în care citim ceea ce ar putea fi înțelese ca acuzații destul de tăioase la adresa Ministerului Sănătății în privința modului cum tratează niște abuzuri asupra persoanelor cu dizabilități mentale sau mai exact cum tratează niște recomandări de eliminare a maltratării în acest caz. De fapt, despre ce este vorba?
La Consiliul de Discriminare noi am primit o plângere de la mama unui pacient, ea fiind și tutorele lui, cu privire la refuz de acomodare rezonabilă a fiului ei care are dizabilitate mentală în Spitalul Clinic de Psihiatrie Orașul Codru. La examinarea acestei plângeri noi am audiat inclusiv alți pacienți invitați de petiționar să depună mărturii în cadrul procedurii la Consiliu. Ceilalți pacienți nu sunt declarați incapabili, adică nu sunt lipsiți de capacitate de exercițiu printr-o procedură judecătorească, dar sunt pacienți la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Într-un final am dat o decizie la 11 aprilie 2014 în care am recomandat Spitalul de Psihiatrie din orașul Codru să ia toate măsurile necesare pentru a exclude barierele cu care se întâlnesc persoanele cu dizabilități mentale și intelectuale, pacienți a spitalului. Ei însă au contestat această decizie în judecată, lor li s-a alăturat Ministerul Sănătății, căruia noi nu i-am formulat recomandări, dar a contestat și el, adică Ministerul, această decizie. Acum, la ședința trecută, din care cauza am și dat acest comunicat de presă, reprezentantul Ministerului Sănătății, domnul Șveț, insista să explice că pacienții Spitalului de Psihiatrie, pentru că au dizabilități mentale și intelectuale, nu pot spune adevărul și respectiv nu pot fi crezuți atunci când vorbesc despre maltratări în spital.
Până a vorbi despre asta, despre ce bariere totuși este vorba? Ce li se întâmplă acestor pacienți, altfel spus?
Exact. Deci sunt diferite bariere. Pentru persoane cu dizabilități și fizice și intelectuale, noi vorbim despre acomodarea fizică, aceleași rampe, aceleași ascensoare. De pentru persoane cu dizabilități intelectuale, mentale, care stau la tratament, noi vorbim despre acces la aer liber, plimbări pentru că stau încuiați sub două uși încuiate, asistență personală când își fac igiena zilnică, și asta este exact situația pacientului despre care vorbea mama sa. Plus la asta, acomodarea în tratamentul medical, în sensul că ei trebuie să observe modificări în organism atunci când din cauza psihotropilor apar alte îmbolnăviri somatice la pacient, să prevină bătăile dintre pacienți, să prevină abuzurile față de pacienți din partea personalului. Deci o multitudine de aspecte care într-un final, astăzi, dau imaginea negativă a serviciilor de sănătate mentală pentru pacienți în spitalele de psihiatrie.
Da. Ce are de fapt în vedere ministerul când arată, așa cum susțineți, că persoanele cu dizabilități intelectuale și mentale sunt incapabile să spună adevărul, în special când, iată, când se plâng, cum spune comunicatul, că ar fi, că sunt supuși în spitalul clinic respectiv unor, din câte înțelegem, rele tratamente până la urmă.
Exact. Deci, noi am proces examinarea unei plângeri care vorbea despre refuz acomodării rezonabile. Noi nu suntem procuratură, noi nu am primit o plângere despre maltratări. Dar, în cadrul audierilor, martorii chemați de petiționar, adică alți pacienți în spitalul de psihiatrie, ne-au povestit inclusiv despre bătăi, abuzuri și alte chestii pe care noi le-am transferat procuraturii generale să le examineze dacă este sau nu vreo componență de infracțiune. Acum, în ședința de judecată, reprezentantul Ministerului Sănătății a declarat că noi nu am responsabilizat acești martori pentru că ei sunt cu dizabilități intelectuale și mentale și nu pot spune adevărul. Și a dat de înțeles că el ar dori să-i atragă la răspundere pentru mărturiile depuse, dar nu poate. La rândul său, procuratura, după o verificare, a încetat urmărirea penală asupra alegaților de maltratare, iarăși făcând referire la faptul că acești pacienți au refuzat să treacă expertiza psihiatrică la același spital, la aceleași medici despre care ei vorbesc că susțin maltratările în spitalul de psihiatrie. Noi, ca Consiliul Nediscriminare, cu un ansamblu de convenții internaționale care vin să protejeze persoanele cu dizabilități, suntem într-o mare nedumerire, pentru că rămân drepturile scrise pe hârtie, un om cu dizabilități intelectuale și mentale realmente nu-și poate apăra niciun drept. El a devenit atât de vulnerabil că dacă îi se întâmplă un rău pe stradă, în familie sau în spitalul de psihiatrie, nu-l crede nimeni. Reiese că doar Consiliul Nediscriminare le dă crezare și încearcă într-un fel să se uite sub toate aspectele. Evident că nu ne axăm doar pe mărturiile pacienților, dar ele sunt ușor coroborate cu toate celelalte fapte. Te duci și faci o cercetare la fața locului în spital și îți dai seama că unele lucruri sunt într-adevăr cum le descrie pacientul.
Doamna Stresteanu, iertați-mă, dar iată că și convențiile la care Republica Moldova face parte ar putea oferi o anume, cel puțin, protejare acestor oameni. În comunicatul Consiliului, altminteri, se face referire la obligațiile Republicii Moldova asumate la ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, de exemplu, încă în 2010. Ce spune această convenție în linii mari și cum se explică că ministerul parcă ar ignora-o? Sunt interpretări diferite ale acestor, acestor documente internaționale de către minister și organizațiile celelalte organizații?
De asta și există o convenție a Națiunilor Unite pentru persoanele cu dizabilități. Ea vine să întărească o dată în plus protecția pentru aceste persoane, recunoscând că ei sunt extrem de vulnerabili și supuși la diferite forme de discriminare și limitări a drepturilor. Dacă vorbim de capacitate de exercițiu, convenția foarte clar spune că noi ca stat nu avem dreptul să le negăm respect și să le refuzăm în capacitate de exercițiu. Acolo când, periodic, dacă se întâmplă, periodic, persoana să nu-și poată dirigeze anumite acțiuni din cauza stării sănătății, pe acea perioadă noi trebuie să-i oferim asistență. Nu s-a demonstrat încă că pe întreaga perioadă a vieții sale o persoană, de exemplu, cu retard sau cu schizofrenie nu-și poate dirija nici într-o zi din viața sa, imediat după diagnoză, acțiunile sale. Asta este neadevărat. De ce în convenție se spune, noi respectăm și asigurăm capacitatea de exercițiu, iar în momentele în care persoana nu își poate fi singur de ajutor, noi trebuie să-i oferim această asistență.
Cum funcționează, de fapt, totul? Consiliul Nediscriminare, de exemplu, raportează despre niște abuzuri, formulează niște recomandări și ce ar trebui să se întâmple? Cum reacționează alte instituții indicate, relevante ale statului în asemenea cazuri? Sau cum ar fi trebuit să se întâmple? Pentru că înțelegem că acum există un fel de, cum să zic, meci ping-pong între dumneavoastră, da, ca instituție și alte instituții.
Da. Exact asta se întâmplă. Cu regret, practica arată următoarele. Atunci când formulăm recomandări față de instituții de stat, ele fie le ignoră și nu le execută, fie contestă recomandările noastre în instanța de judecată și noi mergem să ne apărăm deciziile. Atunci când părât sau cel care se face responsabil de discriminare este o persoană privată, o afacere sau o persoană fizică, recomandările noastre sunt primite mai ușor și cu asistența noastră se execută în termeni mai restrânși. Noi, evident, toate aceste încălcări vom aduce la cunoștința comunității internaționale de drepturile omului, la toate mecanismele și atunci când Republica Moldova va veni să raporteze Consiliului Europei și Națiunilor Unite despre succesele care le obțin în implementarea drepturilor omului, în special pe grupuri vulnerabile, cum sunt persoane cu dizabilități. Și facem acest lucru pentru că întâmpinăm mare opunere, rezistență din partea instituțiilor publice care nouă ne este neclară. Consiliul Nediscriminare este instituție publică la rândul său, este un organism creat prin lege, 5 membri votați de Parlament, anume pentru a se asigura că oricare în țara asta nu este discriminat. Și chiar nu-mi pot explica de ce o altă instituție publică vine să conteste recomandările, nu sancțiuni, nu obligații, dar recomandări, adică asistența pe care o oferim ca ei să-și schimbe o anumită practică.
Dar dumneavoastră aveți o explicație. În primul rând, ce înseamnă, înainte de a formula de fapt întrebarea, ce ar însemna acomodare rezonabilă?
Acomodarea rezonabilă înseamnă să adopți anumite modificări care sunt necesare pentru a asigura că persoana cu dizabilități are aceleași posibilități ca oricare altă persoană. Cu alte cuvinte, rampele. Asta este un exemplu. Da. Dacă avem doar scări, pe ele se poate ridica doar persoana care nu se deplasează în scaun rulant. Dacă facem și o rampă conform standardelor, înseamnă că noi asigurăm acest acces și persoanelor care se deplasează în scaun rulant. E ca deci, acomodare.
Da, deci un lucru foarte firesc. Și atunci vine întrebarea pe care vroiam să o formulez. Din punctul dumneavoastră de vedere, ministerul, de exemplu, sau administrația acestui spital, de ce s-ar opune acestor recomandări care par să fie absolut firești? Necesită un efort uriaș din partea lor? Necesită cheltuieli atât de mare încât să contește în judecată o recomandare?
Nu necesită cheltuieli deloc și chiar în ședința de judecată de vinerea trecută, 24 octombrie, reprezentanta doamna Racu de la Spitalul de Psihiatrie Codru a declarat că ei cunosc că au obligația să asigure acomodare rezonabilă și ei consideră că ei o fac și o fac treptat. Și întrebarea mea atunci, de ce contestați recomandarea dată? Ei zic că ei nu sunt de acord cu această decizie, cu referire la acest petiționar. Ei nu cred că față de el, ei au făcut careva încălcări. Și atunci, când discutam despre asistență la igiena personală, că ei, și ei vin și zic că noi nu avem suficienți infirmieri în secțiile pentru a le asigura toată asistența necesară. Păi atunci, de ce nu acceptați ceea ce noi vă sugerăm? De ce nu veniți cu propuneri pentru a vă mări statele de personal la capitolul numărul de infirmieri?
Cum stau? Da, și în finalul acestei convorbiri, doamna Straisteanu, pentru că timpul ne presează, cum stau lucrurile, dacă, bine, cu siguranță că aveți cunoștință, cum stau lucrurile în alte instituții în care sunt ținuți pacienți, iată, cu deficiențe mentale sau cu alte nevoi speciale, în general vorbind în Republica Moldova?
Avem internate psihoneurologice și avem și internate pentru și copii cu dizabilități. La capitolul dat cu privire la asigurarea recomandării rezonabile stăm dificil și în acele instituții. Noi avem decizii aparte și în legătură cu internatul psihoneurologic din Bălți și din Cocieri. Noi astăzi și încercăm să facem, pentru că activăm efectiv de un an de zile, avem deja 50 de decizii, noi funcționăm, noi încercăm să fim de asistență instituțiilor publice. Și îmi pare foarte rău că resursele pe care noi le punem la dispoziție nu sunt acceptate de alți colegi în instituțiile publice.
Da. Doamnă Săristeanu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost Doina Ioana Săristeanu, membru al Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității.
Și 19 minute, ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan, Realitatea cu Amănântul, și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfon revine Ileana Giurchescu.
Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a avut o primă rundă de negocieri cu partenerii pro-occidentali în vederea formării unui guvern după alegerile generale de duminică 26 octombrie. Poroșenko s-a întâlnit cu premierul Arseniy Yatsenyuk și cu primarul orașului Lvov Andrei Sadovi. Potrivit ultimelor rezultate parțiale din Ucraina, blocul condus de președinte Poroșenko și partidul lui Yatsenyuk sunt aproape la egalitate cu ceva peste 20% din voturile exprimate duminică. Partidul lui Sadovi se află pe al treilea loc cu 13% din voturi. La Washington, președintele Barack Obama a calificat alegerile de duminică din Ucraina drept încă un pas important făcut de această țară pe drumul democratizării. Un terminal plutitor pentru gaz natural lichefiat se află acum în portul Klaipeda din Marea Baltică. Președinta Lituaniei, Dalia Grinauskaitė, a afirmat că acest terminal este important atât pentru securitatea energetică a Lituaniei, cât și pentru întreaga regiune baltică care depinde total de gazul rusesc, motiv pentru care președinta Lituaniei a vorbit despre un proiect geopolitic. După 6 ani de întrerupere, Aeroflot a reluat prima cursă directă spre Tbilisi, spre capitala Georgiei. Întreruperea a fost provocată de scurtul război din august dintre 2008 dintre Georgia și Rusia. Și Pentagonul a anunțat că mai mulți militari americani care s-au întors dintr-o misiune împotriva epidemiei de Ebola din vestul Africii au fost izolați la o bază militară din Italia. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici Radio Europa Liberă. 7:22, să vedem ce scrie presa acum. De ce se feresc politicienii moldoveni să salute succesul forțelor pro-europene în Ucraina? Se întreabă într-o relatare pentru postul de radio Deutsche Welle, Vitalie Călugăreanu. Autorul observă că doar două partide din Moldova s-au grăbit să felicite poporul și partidele pro-europene din Ucraina cu ocazia victoriei din alegerile de duminică, Partidul Liberal Democrat și cel liberal-reformator. Celelalte forțe politice moldovenești ezită să facă acest lucru de teamă să nu respingă electoratul cu viziuni proruse în perspectiva alegerilor din 30 noiembrie, se arată convins autorul. Este pentru prima dată în ultimii 96 de ani când comuniștii nu reușesc să acceadă în legislativul ucrainean și prima dată de la proclamarea independenței Ucrainei când partidele proruse înregistrează rezultate electorale atât de proaste, observă el. Sondajele de opinie realizate în Republica Moldova indică însă asupra unui grad de popularitate încă destul de înalt al forțelor politice pro-ruse, mai observă jurnalistul de la Deutsche Welle. Nadine Chileanu scrie în articolul său din Jurnal de Chișinău despre partidele în competiția electorală la nivel de sloganuri. Autoarea menționează că sub aspect tematic îndemnurile electorale promovează dezvoltarea țării, combaterea corupției, vectorul politic extern și chiar liderul formațiunii politice, analiștii și comentatorii îndeamnă însă alegătorii la o abordare critică a mesajelor concurenților electorali. În articolul său din Jurnal de Chișinău, Svetlana Corupceanu scrie despre rapoartele financiare prezentate cecului de partidele care s-au înscris în cursă. Autoarea menționează, între altele, că printre finanțatorii partidului partidelor se găsesc deputați, membri de partid, oameni de afaceri, dar și pensionari și studenți. Newsmaker face anunțul despre o primă partidă de vehicule militare Humvee destinată Armatei Naționale a Republicii Moldova, care a trecut prin toate formalitățile vamale, a traversat frontiera română-moldovenească și a ajuns în una dintre unitățile militare, iar foarte curând vor fi transmise oficial militarilor moldoveni de către reprezentanții ai guvernului SUA. Achiziția a fost convenită în 2010, precizează publicația, iar tehnica militară a fost procurată în cadrul a 3 programe de stat americane destinate sprijinului militar pentru statele lumii.
Mulțumim, Liliana. Domnilor și domnilor, vizitați site-ul, sau mai bine zis, rubrica Revista Presei de pe site-ul europalibera.org, unde găsiți o selecție de materiale ale presei locale de peste Prut și ocazional presei internaționale.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am auzit și în această campanie electorală un slogan curios: mai aproape de oameni, mai aproape de problemele lor. Sloganul acesta nu e nici pe departe insolit. El a fost utilizat nu de puține ori și în campaniile electorale precedente și mărturisesc că m-a descumpănit mai mereu, cu toate că e frumos și însuflețitor. Mie mi se pare că sloganul cu pricina conține în sine din start un soi de distanță, o ruptură dintre cel care îl rostește răspicat și cei care sunt vizați. Faptul că vrei să fii mai aproape de oameni nu înseamnă oare că ești altundeva, într-o altă dimensiune a cotidianului. E ca și cum autorul sloganului e situat într-o sferă superioară și acceptă să coboare în popor. Să reflectăm însă în continuare. Va să zic că un oarecare politician vrea să fie mai aproape de oameni. Distanța se micșorează, firește. Dar rămâne, de ce nu vrea să fie politicianul acela chiar în mijlocul oamenilor? Nu mai aproape de ei, ci chiar printre ei. Iar dacă stau să mă gândesc și mai bine, să fii printre oamenii destul de complicat. E un lucru care nu e la îndemâna oricui. Să fii printre oameni înseamnă să urci cu încredere în microbuzul hărbuit numărul 352 de pe ruta 135. Dar câți politicieni îndrăznesc să meargă cu acest microbuz? Să fii printre oameni înseamnă să trăiești dintr-o pensie de 1000 de lei, nu din una de 10.000 de lei. Să fii printre oameni înseamnă multe chestii pe care politicienii noștri cu greu le vor accepta. De aceea, pare mai profitabil să fii doar mai aproape de ei. Sună bine pentru cei care nu reflectează prea mult și nici nu te confunzi cu poporul.
Urmează de la Sofia Petiu Petkov și jurnalul său de corespondent.
În decurs de un an, Bulgaria a căzut cu 13 locuri în clasamentul organizației Reporteri fără frontiere pentru libertatea mediilor. Cu indice de 31,24, ea ocupă acum locul al 100-lea dintre 180 de țări. Cu numai 8 ani în urmă, Bulgaria era pe locul al 36-lea în clasamentul reporterilor. În 2012 ea a ajuns în locul al 80-lea, în 2013 a mai pierdut 7 locuri, ca să cadă cu încă 13 în 2014. Mult mai libere sunt mediile din România, locul al 45-lea, Serbia al 54-lea, Moldova locul al 56-lea. În fața Bulgariei se află Gabonul, Kirghistanul, Zambia, Bolivia, Liberia și Albania, care a progresat cu 17 locuri. Din țările vecine, în urmă ei, sunt Macedonia și Turcia. Raportul constată că după un an de proteste și tensiuni politice, Bulgaria totuși rămâne cel mai prost cotată din punct de vedere al libertății de exprimare țară din Uniunea Europeană. În Bulgaria, gradul de monopolizare a mediilor electronice și a presei scrise este cel mai mare din Uniunea Europeană. Un singur grup de presă controlează mai multe ziare centrale și locale, câteva posturi de televiziune și 80% din distribuția presei scrise. Cu numai câteva zile în urmă, același grup a cumpărat contra 50 de milioane de euro prin companii offshore casă presei scrise din capitală. Situația amintește de cea din perioada propagandei comuniste. Proprietarii noului grup bulgar de medii sprijină întotdeauna ce aflat la putere și atacă necruțător oponenții acestora. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30, final de emisiune.
Nu uitați însă că la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7 ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30, iar la 7 noi vă dăm o nouă întâlnire la matinalul nostru.
Alexandru Canțăr, Liliana Barbăroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.